can't believe it. Football, bloody hell.
God mandag, velkommen tilbake til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Anders Serener på plass. God mandag, Anders.
Og god mandag, Ken. Har du hatt en god helg?
Ja, bedre enn mange helger har vært.
Herregud, det er en start.
Vi har kanskje å si. Vi har også med oss Patrick Asplund Stenseth.
Hei, hei. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å bli invitert.
For aller første gang, skuespiller og Manchester United-supporter.
Absolutt.
Det er jo noen ting du må gjennom som første reis. Altså, vi lurer jo på hvorfor i alle dager du endte opp med å velge Manchester United som favorittlag.
Ja, vi går tilbake til 96 der da. Min kjære mor, jeg serping, oppvokst midt i byen. Jeg må bare si det med en gang. Jeg fra Sarpsborg.
Gratulerer.
Takk skal du ha. Min mor var butikksjef i Intersport i Gågata i Sarpsborg. Kommer hjem fra jobben en herlig tirsdag der, kan vi jo si at det var. Har med seg en gave hjem til Patrick på 6 år der, som er 96-drakta med Erik Cantona nummer 7 på ryggen. Og jeg fikk brett opp den kragen. Det møtet der, aldri følt meg tøffere. Så det var der det startet.
Og lite visste du at bare en liten sving innom Intersport, Sarpsborg sentrum, skulle endre livet ditt på den måten?
Ja, det helt sinnssykt, og det bærer med meg en dag i dag, både positivt og negativt. Skyhøyt og jævlig lavt. Men akkurat som du sier, Ken, det går ut fra en grei helg, altså. Det har vært ålreit.
Ja, det har det. Vi må jo også spørre deg om favorittspiller, da. Og da regner jeg med at det en Manchester United-spiller du skal trekke fram.
Det er i høyeste grad, sånn gjennom tidene.
Ja.
Jeg må gå til David Beckham også.
Ja!
Det er helt klart. Da spilte jo Beckham med nummer 10 når Cantona hadde syveren der. Mm. Det er syveren mitt som har følt meg hele livet.
Fordi du har jo nå en syver.
Det er helt riktig. Jeg ble pappa for en måned siden. Og han er oppkalt etter nummer 7. Syver.
Han heter syver, ja!
Det er helt riktig.
Er ikke det nydelig?
Det er jo en snikmåte, kunne jeg bare kalt det for sjueren i stedet, men det blir kanskje...
Nei, der er vi ikke.
Der det, setter visse koner for eksempel ned en fot.
Ja, absolutt. Mm. Men det var faktisk min kjære kone som kom med den navnet på banen. Og så tenkte jeg med stille sin, ja, det treffer meg jævlig bra.
Nå er han bare en måned gammel, det er mye man ikke vet henne, men det eneste er at han kommer ikke til å bli en høyreving.
Nei, det
kommer han ikke til å bli, for det er det ingen sjure som kan bli, i Manchester United i alle fall. Kanskje god på venstre, da.
Ja.
Det her føler jeg nesten er en quiz, det, men hvem er det som er nummer 7 for Manchester United denne sesongen?
Det er vondt å tenke på, men jeg har svaret faktisk.
Ja. Det har jeg også.
Vil du si det?
Det er Mason Mount.
Det er Mason Mount.
Det er Mason Mount.
Og han er jo i hvert fall ikke kan spille her.
Snakket ikke vi om dette her? At jo, det er bare, det er provoserende altså, at en sjuer ikke er en ving.
Ja.
Det er feil i hodet mitt. En elver skal være ving, og en sjuer skal være ving.
Men så kommer vi også frem til det at det faktisk ikke finnes sånne vinger som er
en sjuer. Det gjør vi også, det er helt sant. Det er sant.
Ja, og så tror jeg Cristiano Ronaldo ødela vel det litt, fordi han er jo på en måte en klassisk sjuer nå spiss.
Ja.
Og kanskje en av de første sjuerne man tenker på også.
Ja, absolutt.
Så han har ødelagt litt mønstre der.
Det er med bare skyte inn at sønnen min er ikke oppkalt etter Cristiano Ronaldo.
Nei!
Jo da, kunne fint vært det, men ikke etter siste oppholdet der.
Hva er den kuleste Manchester United-drakta du eier, Patrick? Er det den 96-kantona-drakta, eller?
Ja, det vil jeg absolutt si. Siste drakta jeg røk på, da var jeg sammen med Jon Emil, som også har vært gjest her tidligere, over og så Nottingham Forest semifinalen i Liga Cupen i fjor. Da røk jeg på en Casemiro, og det var runden før han tok det kvartaket. Så, jeg følte det så røk på en smell der. Men ja, det absolutt, den kantonaldrakta, den trodde jeg faktisk hadde forsvunnet under mine, fra alt det jeg eier og har. Og så ble den gravd frem nå for et par uker siden, og da, den skal arves til min syver.
Ja, for den passer ikke lenger, sannsynligvis.
Den gjør ikke det.
Nei, den gjør ikke det. Anders, vi skal snakke mye om Everton-kampen i dag. Det er jo på en måte det store som har skjedd. Tanker om matchen før vi går løs på alt som skjedde?
Kjedelig.
Ja, ja, ja.
Det liksom det første, altså det var jo nesten kontrollert da, en omgang I alle fall.
Ja.
Og så tror jeg bare at jeg er ikke bortskjemt, for vi har ikke fått så mye bra, men jeg forventer alltid mer.
Ja, men mener du da kvalitet eller mer spenning?
Spenning har vi fått mer enn noe, det jeg ferdig med. Jeg tenker på kvalitet, ja.
Ja.
Kvalitet og at man liksom kan vise 90 minutter, ikke bare 45 eller 50 da. Så det jeg er litt delt faktisk.
Mm.
Mye vil ha mer.
Ja.
Ja, for jeg sitter kanskje på motsatt av spørsmålet ditt, Ken, med kvalitet versus spenning, for det spenningen som har forsvant totalt fra meg, så jeg ble litt lettet også, egentlig.
Mm.
Vi skal snakke videre om kampen etterpå, men at vi... Jeg ikke så veldig redd I løpet av matchen her. Jeg føler en form for kontroll, selv om det absolutt ikke dette tider. Men ja, jeg et emosjonelt dyr som flyr fra himmelen til helvete, og jeg kjente ikke på det mot Everton.
Nei, så, jeg synes også det gøy å sitte og se på nå. Altså, jeg har sikkert det samme trynet selv, men United-supportere, når dere prøver å beskrive ordet kontroll, ja. Det akkurat som at hele trynet bare vrenger seg. Dere klarer ikke helt om, hva det for noe egentlig? Altså, dette kontroll som vi tror vi hadde nå, men egentlig ikke hadde. Hva det?
Det jo som å høre en kid prøve å forklare sitt første ligg før det egentlig har skjedd. Altså, man kan bruke mange store ord og vendinger, men du off, så klart. Men vi vet jo ikke hva det
Nei.
Nei, vi vet jo ikke det. Og det, nå var det ikke så mye kontroll da, I den store kampen City-Liverpool her I går, men da jeg tilbake på det med kvalitet. Da.
Ja.
Det ble veldig åpenbart for meg da jeg satt og så den, at her det så stort gap. Opp til de beste, liksom.
Ja.
Så kontroll får vi ta I neste rekke, kanskje, da.
Ja. Hva din tålmodighet rundt Erik Ten Hag nå, Patrick, som med for første gang? Vi har jo diskutert denne mannen nå, altså opp og ned.
Han har blitt nevnt.
Han har blitt nevnt, ja.
Jeg sitter så jævlig stille.
Ja.
Ja, ja. Jeg orker ikke tanken på at vi skal bytte manager nå. Jeg tenkte på det på vei hit I dag, at det var sånn, jeg begynner å se på lista av hva som kunne vært... aktuelt. Mm. Når Gareth Southgate blir nevnt, så blir jeg også helt sånn her, hva det vi snakker om? Eneste positivt vil jo være at han har, kanskje grunnen til at Harry Maguire har begynt å få, ha noen form for selvtillit her I livet, så
ja, ja.
Han har et godt forhold til vår gamle kaptein. Så, nei, jeg vil at vi skal gi han tid sammen med alt det nye som skjer I klubben nå, så håper jeg at han kan få den tiden han fortjener.
Så du sitter altså så stille I båten at du tenker sånn, hvis jeg beveger meg bare litt til høyre eller venstre nå, så kommer bare Gareth Southgate opp I båten.
Ja, det riktig. Altså, nei, da mister jeg så potter og nei.
Ja, det liksom ikke, det ikke så sexy det
og
som ligger.
Og nå fikk jeg lyst til å se sånn Gareth Southgate-maleri I sånn Theodor Kittelsen-stil. Nøkken.
Ja.
Så det ansiktet til Southgate som kommer opp der. Ja, det ikke noe du vil
ha I båten. Det finnes mye bra innen AI nå, så det kan du lage når du kommer hjem.
Det veldig sant. Ja. Det veldig sant.
Ok, nei, vet ikke, skal vi bare gå løs på matchen, eller?
Yes.
Laget jo uforandret fra City-kampen, som jo kanskje ikke så overraskende, for det var jo en sånn type kamp som, altså selv om man taper og faktisk milevis unna, så var det jo en decent prestasjon da, for et lag på Manchester Uniteds nivå akkurat nå. Dessverre.
Ja.
Det sånn man må formulere det?
Ja.
Så laget uforandret, men også litt forvirrende allikevel. For når man bare ser på oppstillingen, så det sånn, ok, hvem skal spille hvor her, liksom? Mm. Onana skal jo åpenbart stå I mål, da lå spillet på sin høyrebek, Varane og Evans midtstopper, og så Lindeløf venstrebek. Men så begynner det å bli litt mer komplisert, fordi hvor skal Bruno Fernandes spille, på en måte, når man ser han opp I miksen her, og McTominay?
Som var satt opp ut på høyre kanten, på den første jeg så I hvert fall.
Ja, og så...
Sånn her ser det ut på min telefon. Der det faktisk med en...
Din telefon så det satt opp som en 4-2-4,
ja.
Som jo en formasjon som ingen lag spiller på.
Nei, det ikke 4-2-4 på topp, det bare sånn uten spiss, ja.
Så det var mye forvirrende meldinger I sosiale medier før avspark, men jeg følte på meg at det ville bli Bruno ut på høyre der, da.
Ja.
Mer eller mindre I hvert fall.
Ja, han var vel også slags delvis falsk nier I den kampen her.
Han var litt overalt.
Var litt overalt, men han var vel sånn mot City også. Da var han mye falsk nier, og så var han litt ut på kanten.
Mm. Og McTommy som prøver ja, som også spiller en slags falsk nier til tider der.
Ja, til tider, ja. Mm. Ligger mer som en, ja, han en framskutt midtbanespiller der. Mm. Så det jo mye folk som går opp av hverandre her, på en måte.
En kvart nier.
En kvart nier.
Det samme blir det en hel.
Ja, det samme blir det
en
hel.
Så veldig forvirrende greier, men det funket jo da. Ja. På et eller annet vis, det eneste som var viktig var, føler jeg, at Garnacho spilte på høyre.
Ja.
Det var liksom det eneste jeg klarte å forstå.
Som faktisk han den beste høyrevingen vi har hatt siden, ja, Ronaldo da. Mm. Da han var ung, liksom. Det helt sinnssykt at Garnacho den første som på en måte knekker den koden. For, ja. Jeg vet ikke om det for at han så god med begge bein, eller hva det men et eller annet har han skjønt, i hvert fall.
Ja, og det jo noe Ten Hag har skjønt, eller noen har i desperation gjort, da, ved å sette han ut på høyre der. For jeg synes det har skjedd ting etter at han gikk ut der, for jeg synes Garnacho funker bedre, og laget litt bedre. Mm. Og så får man jo da frigjort den venstre kanten, hvor vi har veldig mange andre som kan spille.
Ja, også sant.
Ja, og jeg ble også, når man ser den matchen og bevegelsene til Garnacho når han får lov til å eie høyrekanten. Det jo ganske rart da at han fungerer så mye bedre på høyre enn på venstre.
Ja,
for da er det jo ingenting. Mm. Så nei, det var tidligvis helt ellevilt med Garnacho mot Everton, synes jeg.
Ja.
Det er veldig lite som mangler. Avslutninger akkurat den siste passningen et touch for mye når det kommer til å sitte så har vi topp 5 av kantspillere i verden altså.
Ja, i hvert fall under en viss alder på
ja,
måte.
Ja, ja,
under
20 ja.
Han er jo fortsatt bare 19
ja. Han mangler litt på den der han ikke så, hva skal man si han ikke så liksom spissklinisk når han får de der vi har sett flere ganger hvor han har fått da har han ofte vært på venstre faktisk da hvor han har fått de gjennombrudspassningene fra Bruno, eller noen ganger Antony til og med.
Mm. Hvor han, Antony til og med.
jo, men hvor du ser at han sånn, oi, nå jeg alene med keeper. Nå bruker jeg litt lang tid, nå må jeg stokke beina litt og sånn. Det synes jeg liksom, der trenger Garnacho nå. Han liksom faktisk best når han må gå forbi en først, og så kan han avslutte.
Eller. Det litt sånn killer instinct, kanskje. Ja. Men så virker det også som at han har begynt å, noen ganger fra venstreposisjonen i starten av sesongen, og litt forrige sesong, så jeg kan komme på et par mål hvor han bare banker den opp i nettaket med venstre.
Ja, ja.
Men når han nå begynner å tenke litt, at han skal, ja, faen, jeg må over på høyre og sånn, der, så han må tilbake til killer instinctet og slutte å tenke.
Han er jo ikke så langt ifra den avslutningen i den matchen her.
Han har en opp mot nettaket der som går over,
ja. Ja. Mm. Og så har han den der, er det Tarkovsky eller er det Bryant Waite som går ned for takling der, og så har han muligheten til å bare stoppe opp og så gå til venstre, og så velger han å gå videre mot dørlinja, og da mister jeg det, altså.
Det kan jeg bekrefte.
kampen starter jo med litt sånn Onana-kaos, for her er det jo en Onana på hvert lag. Begynner med at Amadou Onana, når et innlegg rett foran André Onana. Får liksom ikke avsluttet ordentlig, men Godfrey på plass foran der. Men Onana plukker den.
Ja, legger seg som et belte rundt Godfrey.
ja.
Han blir, plutselig så blir han samtidsdanser og tar en alternativ enn der.
Han gjør det.
Han hopper inn i det.
Det jo helt sykt at den største artisten vi har av fotballspillere i den matchen her er Onana. Det er jo ikke...
Ja, han må vel være på lista av de beste danserne i klubben, vil jeg tro.
Ja.
Ja.
Jeg tror kanskje Garnacho også har en litt sånn frekk søramerikansk style.
Ja. Ja, de hoftene der lyver ikke. Det ser du. Men Onana bør jo ha noen moves han også. Han er veldig sånn tiger ute i feltet der.
Han er tiger.
Han gjør mye ut av seg når han går ut i feltet.
Men vi har også gått fra å liksom ha en håndballkeeper i De Gea til å ha en keeper som spiller beachvolleyball, eller hva er han holder på med
det? Jo, det er så lenge det er en idrett.
Ja, ja men jeg synes han, jeg var jo litt skeptisk til feltspillet Onana tidlig. Nå synes jeg jo det har begynt å sitte litt mer.
Absolutt. Det liksom ikke... ser jævlig festlig ut.
Ja, det ser veldig spesielt ut, men det er ikke like redd for de cornerne lenger når de kommer inn på nærmeste der.
Men det for at han nå tar ballen i hendene. I starten så kappet han i huet av folk. Så du var litt nervøs for fellespillene, det skjønner jeg.
Ja, for du ville gi han et samuraisveid.
Ja, for han er som Fruit Ninja når han gjør ting.
United får sin første sjanse, eller sånn halvsjanse i hvert fall, etter 8 minutter. Rashford som først får et skudd blokkert. Det ender med en corner. Den tar Bruno inn på første stolpe rett på skallen til Casemiro. Som vel header den ganske enkelt rett i Pickford, så vidt jeg kan huske.
Ja, nesten at Evans får en tå på ballen der.
Det stemmer også.
Jeg satt et par hundre spenn på Evans som første målskårer, og der var vi jævlig nære.
Du satt et par hundre spenn på det,
ja. Ja, det er riktig.
Det var ingen rundt bordet som kunne sette den typiske hat-trick på Dalot, så da måtte det så klart bli Evans da. Som jeg, før vi avslutter dagens episode senere, han skal vi hylle litt.
Ja, det er et kapittel denne...
Jeg kan bare begynne nå, det.
Ja, jeg bare synes at det var det å se han få trampeklapp av Old Trafford der på tampen etter å bare levert i 86 minutter eller hva det er overalt han. Ja. Overalt, og bare en sånn autoritær figur bak der, som han aldri skulle være. Det skulle han være på treningsfeltet. Nå han det i startelveren. Og han bare, jeg tror til og med han skjønner at dette litt teit. Men han møter på jobb og bare leverer.
Han må jo virkelig bare liksom eie hvert sekund av dette, for nå jo han, han så jo aldri dette komme, tror jeg.
Nei.
Jeg tror han tenkte at United-tida, den virkelig over.
Hvordan skal du ikke tenke det?
Og så kommer du tilbake igjen, så tenker du sånn, ok, jeg får sikkert lov å trene litt.
Jeg blir livredd når Evans blir byttet ut.
Ja.
Ja, hvor sykt ikke det liksom. En fyr hvor hans egne barn trodde ikke på han at han kom tilbake han skulle spille for United så ja, det er bare vakkert da. Jeg føler at dette en sånn sesong vi må ta med alle de fine tingene vi kan på veien. Dette en av de virkelig fine tingene.
Ja, jeg helt enig.
Brått ender opp med å bestille en Evans 35-drakt, altså.
Og så tar han kveldtak uka etter, altså. Så,
jeg tror Evans ganske safe på kveldtak.
Ja, det tror jeg også.
Det tror jeg. United får jo da sin første straffe i matchen etter 9 min. Det Rashford og Garnacho som kombinerer litt. Garnacho venner av Tarkovski. Han har rotet seg over på venstre siden her, av en lang grunn. Og Tarkovski ganske sånn... Ja, klønte rett og slett, egentlig, i den situasjonen, synes jeg.
Hele angrepet starter jo med gjenvinning av Garnacho også.
Ja.
Det, så han står jo for hele angrepet, egentlig.
Mm.
Så det...
Han vinner ballen, setter det i gang, kombinerer, får tilbake ballen igjen. Går av Tarkovski, som jo... Ja, bare, det bare en sånn glipp fra en forsvarsspiller, rett og slett, og feller han der.
Han fikk litt for mye vind i øra, tror jeg.
Ja.
Og så begynte han å fly som dumbo selv.
Det var en klar straffe. Hvor sjeldent er det ikke man ser det lenger?
Det var
altså,
det jo.
Det var ikke noe å diskutere. Bare god gammeldags straffe, dette.
Det dommeren ikke... dømte straffe.
Ja, dommeren dømte, pekte på straffemerket. Ja. Og reprisene viste at dette er straffe, som gamle dager.
Ja.
Helt rart.
Alle sitter og venter på hva dukker ikke opp under en straffe. Hva er det som har skjedd?
Noen ser dette på en skjerm, eller hva? Nei, det var fare.
Ja, de fleste dommere har jo mistet ballene til å dømme en straffe, så det jo deilig å se at det bare gjøres. Når det sånn, oi, det der må jeg nesten bare ta på, må jeg ikke det,
ja.
Faen, jeg må nesten bare blåse her,
altså. Må jeg gjøre noe greier?
Ja, jeg gjør det bare, jeg gjør det, jeg går for det, dere. Jeg går for det, blip! Ja, det var straffe, og ingen klager. Oi, ok, oi, kanskje det greit å bare blåse straffe.
Skal vi prøve igjen?
Og så det Bruno Fernandes da, selvfølgelig, som går fram. Vi ser statistikken hans, han har skutt alle de 5 siste til venstre.
Ja, da begynner jeg å svette.
Ja, det gjør jeg jo. Ja.
Fordi du ser jo at de ikke godt plassert heller.
Nei.
Men altså, antageligvis er det jo bare at han har fintet keeperen, så han trenger ikke han mer i hjørnet, men på grafikken så ser det ikke lovende ut.
Nei, og i hvert fall når du vet at Pickford har studert den lappen der, på en måte.
Ja. Mm.
Og da er det jo det gode gamle...
Han hadde ikke den lappen nede i shortsen sin, for det var det ikke plass til. Han hadde pygget den, ja. Da var det ikke plass til noen lapp der.
Nei,
der var det stramt.
Der er det stramt.
Der er det stramt.
Kjører stram og god shorts, Pickford. Og da blir det gode gamle liksom, psykiske spillet, da, hvor Bruno må tenke sånn, oi, nå vet han det, skal jeg sette en sjette dit? Det ville vært litt sykt.
Mm.
Eller skal jeg bytte hjørnet?
Mm.
Og så tenker Pickford på de samme tingene, og så går begge samme vei. Altså Bruno setter den ned til venstre for Pickford. Pickford går den veien, men den godt plassert, da. Så den sitter jo helt ned i hjørnet.
Magisk straffe uten det sedvanlige Bruno-hoppet, som han kanskje har sluttet med. Jeg er litt usikker.
Ja, har han sluttet med det?
Jeg vet ikke om han vet det helt selv. Jeg føler at jeg har sett det etter at jeg har sagt at nå har han sluttet med det.
Ja.
Så han, kanskje han bare henter den fram når han virkelig må.
Og så hadde han jo perioder da han drev med det fast også, hvor han tok sånn 4 sånne straffer, og så plutselig bare dunket han i krysset, uten å gjøre det.
Ja. For han har patent på denne her. Ja. Det var han som startet det.
Ja, det er vel han og Jorginho, føler jeg.
Ja, Jorginho hoppet også.
Ja.
Jeg tror faktisk Jorginho hoppet høyere. Han var litt sånn gazelle.
Han begynte å fly, han.
Ja, han skulle fly.
Men ballen den går inn, den, og det 1-0 til United, og det betyr at Bruno Fernandes er tidenes straffeskytter for Manchester United.
Oi.
Både han og Nistelrooy sto på 28 straffemål før Bruno steppet frem mot Everton. Så nå har han 29.
Wow. Oi. Vi fikk en rekord der.
Ja, fikk en liten rekord, rett og slett.
I positiv fortegn.
Ja, det kan man jo si. Man husker jo fyren som, altså han skårte jo i løpet av de 2 første sesongene, så skårte han jo... på så mange straffer at man ikke husker alle sammen den gang.
Ja, men hadde du spurt meg om i en quiz-sammenheng, så hadde jeg sagt, nei, dette er Dennis Irvin. Ville jeg sagt at han hadde flest straffemål. Men da vil lære noe nytt
hver dag. Det er Bruno Fernandes. Han er også den eneste for Manchester United som har skårt på straffespark etter at kampen er blåst, da, som ikke er straffekonk. Det var jo en greie der tidlig i VAR-perioden.
Det var mot Brighton,
ja. Ja, det var mot Brighton,
ja. Mopay, som hadde vært et lite rassør hele kampen, og henser i 99. minutt. Nydelig.
Etter 25 minutter så begynner Everton å, jeg vil ikke si at de spiller seg inn i kampen, men, for de har ikke en veldig god første omgang, men de begynner liksom å yppe seg litt rann. Og det jo selvfølgelig tidligere United-spillere som skal gjøre det. Det Gardner som driver og herjer litt en liten periode her. Har en ok sjanse, spiller vegg med Onana, men Onana redder før returen lander hos Onana, så skytter over.
Vi slår nye Onana-rekorder i dag, det jeg ganske sikker på.
Det var en ordentlig Onana-kamp dette her.
Ipsens ripsbusker, andre busker, bare holde tunga rett i munnen. Ja, ja.
Etter 27 min så får United frispark i ganske god posisjon, rett utenfor 16. Ja. Bruno med et glimrende frispark.
Ja, og deilig å se at Bruno prikker når det kommer til passningsspillet. Og at han har skuddfoten der. Ja. Det en veldig positiv tendens i den matchen her, som jeg blir litt sånn, å fy faen, han har sett så sleten ut.
Ja.
At han får noen prosent opp i ja, treff på mål og ja. Passningsspillet der.
Det jo lenge siden han har hatt liksom, på en måte målpoeng egentlig, frem til noen kampersiden. Mm. Men nå har han begynt å treffe litt på døde baller da. Mm.
Det en start.
Det en
og så
start.
Må han bare begynne å klemme til mer igjen, altså. Som jeg har sett flere har poengtert, altså, det var liksom en av hans greier.
Han skyter mer.
Ja, at han bare skyter.
Liksom. Skyter.
Ja, og det må han bare gjøre mer av, for han kan jo faen meg skyte.
Ja, det frisparket her jo egentlig målverdig, vil jeg si. Går og rett over hjørnet, eller over muren, helt bort til hjørnet.
Det helt syk redning.
Det en helt vild redning av Pickford.
Ja. Og så jævlig å se Pickford etterpå, altså, støkket ryn, altså.
Så irritert!
Han blir altså så fornøyd av den redningen der, at han smiler egentlig frem til pause.
Ja, det helt, akkurat det! Han gir seg ikke heller!
Nei, han bare går og gliser.
Ja, han bare sånn, det så mye uttrykk, men det produsenten selvfølgelig som ligger på han som et helvete også, da. Ja, da.
Og det vet han.
Ja,
det vet ikke sant? Han, det vet han.
Men han hadde fått den der, og han fikk seg nesten en kjenning i lysken.
Ja. Han bare smilte bort den kjenningen. Bare, altså, trynet hans gikk jo rundt, det spjæret jo nesten, frem mot pause der, for han var så fornøyd med det.
Det helt, det akkurat som å se en United-spiller, du snakker om kontroll, eller supporter.
Ja, faktisk.
Det så mye som skjer i ansiktet.
Ja, for tics av det faktisk, det bare går ikke opp. McNeil smeller til fra rett innenfor 16 etter 31 min, rett utenfor, litt sånn frekt forsøk.
Ja.
Men så får United ny straffe rett etterpå.
Mm. Denne gangen, en straffe som soleklar?
Den vel nesten klarere, synes jeg.
Ja.
Garnacho som går av en mann, går av to, går kanskje av tre, plutselig inn i feltet der, og så tråkker Godfrey ordentlig hardt på vristet hans.
Ja.
Jeg kjente bare sånn, nå må du for faen meg avslutte, men så skjønner jeg, ok, det er jo jævlig smart å gå for straff. Altså, han har så høy fart også, så det så litt som skal til for at han blir felt.
Og det ingen som tror at han skal ta den siste kroppsfinta forbi Godfrey der, og ikke Godfrey heller da, som setter ut foten. Sinnssykt imponerende ride.
Ja,
altså,
det er det.
Sinnssykt imponerende, og som vi da satt og snakket om, og det mener litt, og det ikke bare sånn der Umea United, men jeg har på følelsen at hvis Garnacho hadde vært et Barca-talent, eller Real-talent, eller noe sånt, så hadde vi lest om han hele tiden. Her det en 19-åring som bare gjør ting vi som United-supportere ikke har vært bortskjent med i hvert fall, på ganske mange år. Og han har jo en modenhet over spillet sitt som, det er ikke mange 19-åringer som leverer på det nivået der, og i en ganske kjip United-tid også.
Ja.
Så han tror jeg vi bare må egentlig være sjukt takknemlige for at vi har.
Ja.
Enn så lenge, fordi når de der Real Madrid-ryktene kommer om 5 år og han begynner å svare bare Gud vet i media og sånn, så da mister vi 7-eren som han da kanskje har, men vi får nyte det.
Det skal han få lov til hvis han har vunnet Champions League først. Altså det blir Cristiano-regelen på det greiene her.
Ja, den er god.
Den er god.
Den kan jeg støtte.
Ja, signerer.
Og så når straffen skal tas da, så er det jo Marcus Rashford som går frem i stedet for Bruno Fernandes. Jeg vet ikke hva var tankene der.
Nei, fy faen, dere altså. Da var jeg sikker på at pumpa gikk noe inn i helvete i brystkassa. Jeg var sikker. Selvfølgelig går det her til helvete. Det er soleklart.
Og når han begynte med den trippingen.
Ja, da var den ferdig. Men så går den faen meg i kassa. Og det er så risikabelt av Bruno å gi den videre til Rashford.
Ja, men nå er jo Rashford er jo en ganske god straffeskytter, da.
Ha, det må han. Man ikke glemme. Men med tanke på hvordan City-matchen av slutt, altså bare det er så mye rundt Rashford nå. Altså hadde han bommet på den straffa nå, og det hadde kommet en scoring fra Everton, altså.
Ja, det hadde alt raknet.
Ja, det hadde alt raknet.
Ja, så, men ja, fy faen, takk Gud for at han setter den.
Ja, han, Bruno sier vel selv at det faktisk han som tar dette valget i etterkant, at han gir den til Rashford for å få videre Pickford, rett og slett.
Og det litt sånn kapteins move, det det ikke det?
Ja, men jeg kan liksom på en måte skjønne det, fordi eller i hvert fall husker jeg selv at de gangene man skal ta to straffer på en keeper fra da jeg spilte fotball selv, det er litt vanskelig.
Mm.
Altså, du har jo mistet det der overtaket ditt som du har første gangen, kanskje.
Mm.
Når du går frem, så er det sånn enda en, ja. Og ja, ok, og så er det sånn, da må jeg begynne å tenke på det, nå er jeg en der og fem på den andre siden. Hva gjør jeg nå? Altså, det midten nå da, eller hva?
Hvor hopper jeg? Ja,
så jeg tenker at det var ganske smart å gi den til Marcus Rashford, som på en måte starter litt på blanke ark og har den der, jeg vet ikke.
Og tydeligvis utifra feiringen hans trengte det målet da. Ja, han deilig. Så jo opp riktig sånn, der løsner det en del.
Ja.
Og så var det sånn at han bygde veldig på det utover kampen, men det viktig med mål da, for en angrepsspiller.
Er vel også en av de bedre kampene til Rashford på en stund, det ikke det? Jeg synes han var jo mot City bare sånn først verdensklasse, og så bare helt totalt grønnjævlig resten av matchen.
Nei, jeg orker ikke å tenke på resten av matchen mot City. Altså.
Nei. Men, det skal vi ikke. Det, så, det var mye bedre nå.
Ja, positiv. Det grønne piller der.
Ja. Det det, og det jo sikkert greit at han får seg et mål, og det jo en veldig bra straffe da. Helt borti hjørnet og keeper går feil vei.
Ja, veldig deilig.
Den jo veldig grei. United vil faktisk ha straffe igjen, de, rett før pause. Det noen Garganacho også, som holder på herjene på høyresiden der.
Hensen der, ja.
Ja, slår inn, og der det da Mykolenko, som har på en måte gått ned for en slags blokkering av et innlegg, og så kommer innlegget 45-aktig, og så blokker han med hånda på vei ned, da. Og det vel sånn som når man på vei ned og skal ta seg imot, så blir det jo aldri straffe.
Nei, utrolig.
Jeg synes det litt, altså, jeg skjønner den regelen, fordi det jo fysisk umulig å stoppe opp sånn, men samtidig så jo dette her noe som kanskje har bare blitt mål, som blir stoppet av en hånd?
Det var en ganske stor sjanse.
Ja.
Det var gode løp inn I boksen her også. Og så det bare litt deilig å slippe å få sånne billige straffespark også. Bare sånn for å måtte høre det fra andre supporterer på en måte.
Ja da.
Men føler vel at hadde det blitt... Hadde dommer blå, så tror jeg ikke VAR hadde gått inn og omgjort den.
Godt poeng.
Det jeg usikker på, fordi det jo noen regler på dette med å være på vei ned, men den tolkningen synes jeg vrien, for hvis man skal gjøre et litt tankespill her nå da. La oss si det har vært akkurat samme situasjon, bare at dette her var Garnacho som satte ballen mot mål, og ballen ble da på målstreken I stedet på akkurat samme vis. Altså en fyr som hopper ned, sklir ned, det jo egentlig det en keeper gjør. Altså du går ned, du faller ned, du lander på hendene dine til slutt på en måte, du skal ta deg for med hendene, men det også de som redder ballen. Hvis det hadde vært det som hadde skjedd da det jo helt sinnssykt å ikke dømme
da måtte straffe. Straffe.
Ja. Men da blir det jo straffe da, og rødt kort.
Ja, gjør det ikke det da?
Ja, for da tar du fra en mål, et
ja,
mål.
Og hvor går grensen for hvor høyt armen kan være? Altså, nå tenker jeg på Paul Scholes mot Barcelona, som redder ballen, eller om det Nicky Butt, jeg husker ikke, på målstreken. Armen ikke høyt over gresset der, men det jo rødt kort og rett ut.
Ja.
Men det 100 år siden, og det veldig mange omskrivninger av hennes regler.
Det korrekt. Det korrekt. Det må du ikke lure på. Det
blir I hvert fall ikke hat-tricket straffer I denne situasjonen. Det blir heller en corner eller sånt, tror jeg, som ikke blir noe av.
Jeg tror det blir en lei corner.
En lei corner, faktisk. Som United sannsynligvis slo kort og endte opp bak hos Onana, vil jeg tro.
Ja, garantert. Ja.
Og så det pause da. 2-0 til Manchester United. En ganske så god omgang. Det Everton svake da.
Det, fordi det bare føler jeg hører litt mer til hele historien her, at Everton skikkelig dårlig. Altså.
Ja da.
De rett og slett skikkelig, skikkelig dårlig fotball. Det noen gode enkeltspillere, men jeg synes de var svake denne kampen.
Ja, det bra de dårlig.
Ja, altså, det skal ikke vi sitte her og klage på, altså. Men det alltid litt vanskelig å måle Uniteds fremgang utifra sånne kamper.
Ja.
Det vanskelig å si om vi gode eller de andre ræv.
Ja, det helt riktig.
Ja.
Men så det jo også en sånn en kamp de må vinne, som de vinner 2-0.
Helt. Sannheten vel gjerne sted midt imellom,
ja.
Tenker jeg.
Andre omgangen det jo ikke like mye som skjer. Garnacho har denne sjansen som var innom tidligere, I starten av andre omgang, 53 minutter spilt. Bruno som spiller Garnacho skrått igjennom, han prøver å sette den opp I nettaket, men den går over. Og så har jeg bare begynt jeg å telle feilpassningen til Casemiro. Etter 56 minutter, da hadde han slått 3 av de, tror jeg. Og de solide, det ikke sånne kødde feilpassninger.
Det det sånne ekte feilpassninger.
Ordentlige feilpassninger. United har en egentlig en kjempesjanse etter 64 minutter, men det sånn etter en corner, og så det masse klabb og babb, og der Evans og Lindeløf og McTominay. Stående inne I femmeteren, og alle prøver liksom bare å skyte fram et bein.
Ja.
Men ingen treffer ordentlig. Så det blir ikke noe mål av det.
Jeg tror vi skal være fornøyde med at ingen I United-spillere blir skadet I den situasjonen der, mer enn noe annet. Det at det ikke blir mål, det kan vi leve med. Altså. Ja. Det kan vi. Vi har alle I livet, fortsatt.
Ja. Og så kommer dagens fjerde feilpassning fra Casemiro, 65 minutter spilt. Jeg vet ikke, vi har snakket om han nesten hver gang nå, fordi han underpresterer såpass hardt nå, synes jeg. Og sikkert flere. Samtidig så blir han også trukket fram av laget som en av de viktigste, og de gangene han ikke spiller så blir det ofte trekt fram at det kollapser litt på grunn av at han ikke der.
Ja, for etter at han var ute nå og skulle ha sin første match så snakket vel om 4 matcher han trengte på å komme inn I en decent form igjen, og vi vel typ der nå, fjerde matchen hans, eller noe sånt? Så gi han Liverpool da. Ja. Så. ja. Men ja, Casemiro, altså bare han, en ting av feilpassningen hadde jeg faktisk ikke gitt så mye oppmerksomhet til den matchen her, men når han skal ned og gjøre en skli-takling, jeg får så høy puls, jeg får hjertet i halsen altså.
ja.
Jeg ble livredd hver gang nå kommer, han har liksom vært, spesielt etter at han kom tilbake nå, akkurat litt for seg.
Ja, han
det. For seg.
Ja.
Hvis du sånn, hva tror du de andre spillerne tenker som skal få de taklingene? Det kjipt.
Ja, det kjipt.
Ja, det kjipt.
Ja.
Klarte du heldigvis å unngå det klassiske tidlige gule i den kampen her, som jo gjør at han liksom vandrende rødt kort.
Det var stort i seg selv.
Ja.
Men det close.
Ja.
Men han har også en sinnssyk takling der han gjenvinner ballen.
Ja.
Altså, han har jo noen involveringer som, ja, helt klart, sammen med Kobe Mino og du har Casemiro, det høres jo på papire jævlig fint ut nå som Kobe.
Ja, ja.
Ja, og det kan også bli bra hvis Casemiro kommer liksom opp i ringa ordentlig igjen, for han spiller jo alltid på så små marginer at det liksom nesten enten grisetakling eller å vinne ball da.
Ja, ja ikke sant? Altså, alle som har spilt fotball, altså vi, når du har alltid en spiller i laget som sånn type best da, i hvert fall i sin posisjon, det jo Casemiro egentlig nå for United. Og selv om han ikke på det nivået han var, så tror jeg de fleste medspillere vil si at han må vi ha i laget.
Ja.
Fordi at han bidrar i hvert fall med noe i løpet av hver kamp. Og så tror jeg det litt enkelt egentlig, at han bare, det en jævlig god spiller som begynner å merke de beina. Det, altså, de han blir ikke noe yngre, og har spilt på toppnivå i mange år. Og vil fortsatt være god, bare ikke like god som vi kanskje husker han i fjor da, og fra Real Madrid.
Mm.
Leste senest i dag noen litt kredible greier om at han enig med Al-Nassr fra sommeren, som jeg synes gir kjempemening.
Ja.
Og at Sir Jim da i andre veien har godkjent et monsterbud da, på han Hau Neves.
Ja.
Som en yngre variant av Casemiro, mer eller mindre.
Mm.
Og disse tingene synes jeg gir veldig mening.
Virker som de prøver da å skape liksom det som Inter Miami gjør med gamle Barca i Al-Nassr nå da, med Real Madrid. Casemiro går det, kanskje Varane ender opp der. Og så blir det liksom...
Get the band back together,
ja.
Der nede, ja.
McTominay får et gult kort etter 68 minutter når han klipper ned Onana, en av få ganger hvor United er såpass bakpå at de nødt til å bare klippe ned noen i den kampen.
Ta en kule,
ja. Og så får jo Everton en kjempesjanse etter 76 minutter. Mykolenko slår inn på bakre, der Godfrey, så vidt jeg kan huske, vinner en duell, den lander hos Dobbin, han slår den inn til Calvert-Lewin igjen, som bare ikke når fram. Men det egentlig en sånn, det nesten en sånn, det ikke helt braut mot United, men, men det jeg ser liksom dette her bare gå i mål.
Men det veldig høylund tidlig i sesongen for United.
Det veldig høylund.
At han bare akkurat ikke der.
Ja.
Men det en dobbelt sjanse egentlig for Calvert-Lewin der. For først så rekker han ikke, og så gir han opp. Han mister det. Du ser liksom når produser ser det fra andre vinkeren enn hvor returen kommer da. Og da går ballen rett forbi Lewin igjen.
Ja.
Og han kan egentlig bare stikke ut foten, men da var han...
Da har han gitt opp.
Da har han gitt opp. Han var så opptatt av seg selv, og det siste bommet var så lei seg, og så ser du ballen gå forbi et sånt. Og så prøver han likevel når han har gått forbi av 2 minutter forbi han. Det var så tett.
Det den eneste dobbeltsjansen noensinne hvor en spiller bare ikke faktisk har tatt ballen 2 ganger. Så det på en måte, det egentlig ikke noen sjanser der, men det også en dobbeltsjanse.
Og du har ingenting å si på den andre. Det liksom, hva skjedde der? Jeg hadde ikke så lyst.
Ja. Jeg trodde ikke helt det skulle skje.
Nei, jeg følte det ikke.
United begynner å gjøre noen bytter mot slutten av kampen. De tar ut Maino først og setter inn Amrabat, og så tar de ut Garnacho og setter inn Antony, tar ut Evans og setter inn Kamvala, og så er det slutt 4 minutter på overtid.
Veldig grei oppsummering av siste her.
Ja, det var den siste delen av matchen, så var det det var fint å se Amrabat inn på midtbanen da, ikke på venstrebekk.
Ja.
Og vet du hva? I og med at vi sitter og hakker på Amrabat hver eneste episode, mer eller mindre, nå som han kom inn på midtbanen, så var det bare litt gøy å se at han var så sinnssykt keen på å være spillbar.
Ja.
Han løp rundt hele tiden i de 5 minutter han hadde da, men han satt seg selv i noen vanskelige situasjoner og løste det greit og sånn. Det var litt... Nå tar jeg alle små lyspunkter vi kan få, da.
Ja.
Men det var godt å se han på noe annet enn venstrebekken.
Når jeg ser Amrabat komme på banen, så savner jeg Fred så intenst.
Ja, det jo så mange, det jo veldig mange som gjør det nå.
Ja.
Faen, jeg elsker Fred. Det var den siste sesongen, altså. Faen, det er så deilig å få han innpå.
Tenk at Fred skulle ende opp med ha den, hva skal man si, den følelsen.
Men tror ikke det kommer litt på grunn av at Maguire og McTominay også var linka liksom vekk, og så har det på en måte vært mye av spillematerialet som har gjort at har funket litt da.
Ja, da.
Og det samme med Fred, jeg tror hvis han hadde blitt en, så hadde vi også kanskje han, eller da kanskje hadde bikket over da, til liksom det gamle materialet. At,
da hadde det bare vært det gamle materialet egentlig. Det det som
for det. Ja, det var kanskje Fred, det var en som måtte gå.
Noen måtte ut der. Ja, ja.
Men jeg tror det Fenerbahçe, det ikke det? Nej, jo, Fenerbahçe han gikk til. Men jeg så han sa på at de har vunnet 23 og 24 med Fred på banen i år.
Det klart de har det.
Det klart de har det. Pastor Fred.
Så ting jo lett når du har Fred på banen. Det jo egentlig juks eller greiene. Ja. United har nå da altså slått Everton 41 ganger. Og det Premier League-rekord. Jeg lurer på om det kanskje var det før det også. Det jeg ikke sikker på, men det da ingen lag som har slått noe annet lag flere ganger i Premier League enn Manchester United har slått Everton.
Ja. Ja, da
så de slår man liksom, på en måte.
Ja, de gjorde ikke det første gangen jeg dro til Old Trafford som voksen.
Hvordan gikk det?
Du, da var det, det var Moyes, og det var Oviedo på overtid, 1-0, og Sacked in the Morning fra Stretford.
Ah.
Nei, det var så jævlig kjipt.
Den vond.
Ja, den vond, men mye har skjedd siden da,
ja.
For både Moyes og United.
Ja, veldig fin Everton-sesong i år, med forrige match også, med, da fikk vi det Garnacho.
Stemmer.
Ja.
Brassesparket.
Ja, det har vært greit mot Everton denne sesongen.
Altså. Vi må holde det sånn.
Vi kan jo ta noen småting mot tampen her. Den ene tingen ikke så liten heller, for nå har det kommet litt lenger rundt prosessen med Old Trafford. Jeg har vært til å snakke om det enten skal da rives ned, bygges opp på nytt, eller om man skal pusse opp litt, prøve å sminke grisen, som det heter. Og så har man jo på en måte har man jo skjønt at Sir Jim Ratcliffe gjerne vil bygge noe nytt. Han driver og snakker om dette Wembley of the North hele tiden.
Mm.
Og nå har det vel, det ikke sånn, Anders, at nå har det kommet noen, ja, hva skal man kalle det da, noen saker som lener mot at det blir nok ny Old Trafford, eller New Trafford?
New Trafford of the North.
Ja.
Ja. Nei, det bare en sånn typisk pressebrief, virkelig som da, at det det inne hos Sir Jim Hellemot.
Ja.
Andy Mitten har meldt i helgen, og Fabrizio og alle disse gutta her, at det rett og slett skal rives da, Old Trafford, og bygges ny.
Ja.
Uten at jeg helt skjønner om det på samme sted, det jeg tror det det er snakk om. Og det jo kanskje det beste. Den grunnmuren må være så slitt hvis det det beste alternativet, at da det ikke noe annet å gjøre, på en måte.
Mm.
Men det vi snakket litt om det i helgen, det litt vemodig også.
Ja.
For det jo fristende med en ny stadion, men hvis det blir en sånn generisk superstadion Allianz Arena-aktig, så det litt kjedelig også, men kanskje det beste.
Ja, jeg vet ikke hva tenker du, Patrick?
Jeg jo super nostalgisk av meg, rent sånn. Generelt her i livet og i hvert fall når det kommer til Manchester United
ja, det må man jo bestemme
ja, så men ja, nei jeg har heller mot nå at jeg synes det høres jævla fornuftig ut,
ja.
Den, og så tenker jeg, den vet sikkert hva den preker om så, men nei, men noe av som, konturene av Old Trafford kan være igjen eller at man kan bygge det inn i den nye stadion, det håper jeg liksom, ja. Med tak og liksom, form men av konstruksjonen rundt.
Det hadde kanskje vært det råeste hvis de hadde klart å bygge en ny stadion som har inspirasjon fra den forrige.
Ja.
Altså sånn at den kanskje ser litt lik ut utenfra da.
Ja, ja,
og så det bare mye bedre inni.
Ja, noen segmenter her og der. Det hadde vært nok for meg altså.
Mm.
Men så liker jeg hele den tanken med at Gary Neville med og utvikler nye, altså han som eiendomsinvestor og hei og så jeg har veldig troa på det.
Ja.
Jeg liker veldig godt når Gary Neville nevnt i forbindelse med Sir Jim og utvikling av Manchester United som konsept. For det et kommersielt helvete Manchester skal være og alltid vært. Det får bare være sånn.
Ja.
Nå liker jeg veldig godt å være Manchester United-supporter og få kjenne på litt motgang og kjenne på det å være supporter, for det var ikke inngangen min til å... Jeg har alltid blitt mobba. Det holder jo bare med Manchester... alle gjør jo det. Så nå får vi kjenne på hvordan det å være Liverpool-supporter i min oppvekst, liksom.
Ja.
Jeg har det greit med det nå, og så kan det kommersielle dyret komme inn her nå og bli det hva enn det kommer til å være. Men jeg liker tanke på at de vil holde publikummet sitt rundt Old Trafford, rundt den bydelen, og bygge det opp.
Mm.
Det synes jeg høres fantastisk ut, ja.
Mm. Vi skal selvfølgelig følge opp dette her når det skjer noe mer. Dette her jo noe som kommer til å ta fryktelig lang tid, som kan fort bli en ordentlig saga, liksom, det greiene her.
Ja. Tenkte på saga om Wimbledon of the New... Ja, ja. Wimbledon of the North. Ja. Det blir Game of Thrones, da.
Ja, det kommer til å bli det. Ja. Det blir en 6-7 bind, og så får vi bare håpe at forfatteren ikke dæver midt vei, så vi vet hvordan det hele ender. Ok, vi kan jo titte litt på tabellen, selv om den ikke veldig gøy å se på nå.
Ja, fordi den synes jeg vond, altså.
Ja, nå var det jo litt dumt at Spurs knuste Villa.
Det var litt dumt.
Det var litt dumt.
Det var litt dumt, det må jeg lov å si.
Hvis det ikke hadde skjedd, så hadde United begynt å nærme seg nå, faktisk. Men nå det jo da 6 poeng til Spurs, som ligger på femte. De har en kamp mer spilt også, Manchester United and Spurs. Mm. Og så det 8 poeng opp til Villa, som da ligger på denne fjerdeplassen. Begge de kommer sannsynligvis til å gi Champions League.
Bare sånn for å snu, har du, hvis du skulle sagt i prosenter, Ken, hvor stor tro har du nå på Champions League neste sesong?
Jeg ligger på rundt 17%.
17%?
Ja. Ja.
Og du har vært nede på 10? Og oppe også.
Jeg har vært oppe på 0 veldig mange ganger.
Ja,
eller nede på 0.
Nede på 0, ja.
Og så var jeg vel oppe på en kanskje 40, rett og slett før Spurs Villa. Jeg tror hvis Villa hadde vunnet den kampen, så hadde vi begynt å snakke.
Ja.
Men nå ser det litt vrint ut, altså. Det er ikke mange kamper igjen. Hvor mange det? 10 eller noe?
10 eller 9 kamper igjen.
Ja, 8 poeng å ta igjen.
Og jeg synes de lagene ser så sterke ut. Mm. Det er det som bekymrer meg. Altså, ellers er det jo poeng, kan man alltid vinne og tape og sånn, men ja. De ser mer konsise ut, altså.
Ja, det gjør det.
Samtidig så... Jeg hadde en følelse av at Aston Villa...
De var, mot Spurs var det jo fryktelig svake, rett og slett.
Ja, og er ikke det kontur... Altså, jeg tror uansett at Tottenham kommer til å holde sterkere inn, ja. At det kanskje var her brytepunktet kommer til å skje, og at det beste for oss var det resultat som skjedde.
Nei, du tenker litt lenger frem, du.
Ja, rett og slett.
Det kan hende det, fordi...
For det jo femteplassen vi skal sikte inn på, og håpe at West Ham slår Freiburg, eller hvem faen de møter i conference der. Det jo det vi avhengig av nå, selv om jeg ikke skjønner det opplegget der 100%, så skjønner jeg at... De engelske lagene må gjøre det bra i Europa.
Ja, og Tottenham har også en hengekamp på Villa, så de kommer til å ta igjen Villa, tror jeg, og ta den fjerdeplassen.
Ja,
og da må man jo konkurrere mot den femteplassen der som Villa, da. Mm. Og hvis det nå så, altså, de har jo en tynn tropp, spilt med det samme laget sitt veldig lenge allerede, fått en del skader som gjør at de har gått litt på noen smeller.
Er det United du snakker om?
Nei, nå snakker jeg Villa, faktisk. ja. Som har, altså, det er vel, de to troppene jo kanskje omtrent det samme, jeg vet ikke, men Aston Villa sin, altså det sånn, hvis de nå taper denne kampen her såpass mye, så ikke så mye av det de har vært gode på tidligere mot Spurs. Litt slitt tropp, kanskje det faktisk liksom sesongen deres er på vei nedover, da. Det kan godt hende.
Jeg trodde jo Watkins ikke kom til å holde så godt over nyttår at det liksom kom til å dabbe, men det gjorde det jo ikke.
Det gjorde ikke det, men nå var han mot Spurs, synes jeg han var rett og slett ganske dårlig.
Ja, ikke sant?
Men først og fremst så må jo da United vinne sine kamper, da.
Ja,
det er på en måte det første, og vi har vel noen ganske tunge oppgjør igjen. Det tror jeg for så vidt de andre lagene også har.
Tottenham går inn i en runde nå med bare sånn City og Liverpool og Arsenal og sånt, tror jeg.
Ja, ikke sant? Og vi har Arsenal i nest siste, vi.
Ja.
Det er gøy.
Det kan være.
Vi har Liverpool igjen der også.
Ja.
Ja, det trenger vi ikke å snakke om.
Den er grei. Mottatt.
Vi kan jo også nevne at, bare siden vi ikke har snakket om det, at Rasmus Høylund ble jo månedens spiller i Premier League for februar.
Yes. Og han er skadefri. Mest sannsynlig klar til Liverpool. Ja. Det er Bisakka også. Det er gode nyheter.
Ja.
Det betyr at Dalot kan flyttes over på venstre, og at vi da kanskje får litt fart i bekken igjen. Det tror jeg vil bli bra.
For vi vil ikke ha Victor Lindeløf på venstrebekk.
Jeg vil ha han i lag, ja. Det vil jeg. Jeg vil bare ikke ha han på venstrebekk.
På benken, bare sånn at man kan se på han.
Høyre benk. Ja. Veldig kjekk mann.
Da er Liverpool da, i FA-cupen på søndag. Den snakker vi jo mer om når vi er tilbake på torsdagen igjen.
Vi gjør fort det,
altså. Ja. Noen avsluttende ord fra Patrick eller Anders? Har du noe på tampen?
Veldig hyggelig å være her.
Ja.
Kosa meg fælt. Heia Manchester United. Elsker alle røde der ute. Så det det jeg vil si.
Jeg tror vi lar det være siste ord. Jeg synes det var gode ord.
Ja, veldig.
Patrick og Anders, tusen takk for praten. Vi tilbake på torsdag, og glory, glory.
It's true. I've seen many things. Moderne medier.